sobre a importancia da, do bosque nos seus diferentes aspectos, pois, ecológico, económico, ambiental, paisaxístico, cultural, de loita contra o cambio climático, de sostenibilidade, pois coñecémolo todos, pero eu creo que é importante incidir e todos, especialmente as administracións, temos a obriga de seguir concienciando a población sobre todos estes aspectos, porque, en realidade, nos estamos xogando moito como sociedade. Lugo, coñecémolo, e por eso, en ese novo modelo de cidade que estamos tratando de trasladar, pois incorporamos sempre, desde o punto de vista da, do urbanismo sostible e do cambio climático, incorporamos pois a madeira como elemento estrutural fundamental. Lugo, como decía o presidente, é unha auténtica potencia neste ámbito, é unha das primeiras provincias productoras de madeira en todo o Estado, con esas 3,8 millóns de toneladas ano, e, por tanto, bueno, pois parece-nos unha oportunidade de que sexa pois un motor de cambio cara unha economía saudable e sustentable.